De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Xa saben que habitualmente repasamos a esta hora as portadas dos dixitais. Antes de facelo, ocupámonos agora do coronavirus e tamén de, bueno, algunhas hipótesis cada vez cobran forza, levaban tempo pululando por aí, de si realmente isto é un case que un invento que é, ou si se magnifican algunhas cousas por intereses comerciais. Imos lá. Cristina Monge escribe en Infolibre: o coronavirus ou o boicot a Huawei. Da igual, ti. Quenes intenten comprender cal foi a verdadeira causa da cancelación do Mobile World Congress 2020 en Barcelona, especulan con diferentes hipóteses, pero un potente debate subxace no fondo. Foi o medo e a alarma diante dun virus descoñecido por parte dunha sociedade amedrentada, donde a información científica cada vez ten menos valor, ou no fondo hai unha guerra tecnolóxico-empresarial para intentar evitar que Huawei e, por tanto, China se fagan co dominio do desenvolvemento do 5G. Expertos e analistas aluden a distintos argumentos inclinando máis ou menos a balanza cara a un lado ou outro do debate. Hai nos que definen esta fallida edición do Mobile World Congress ou do MWC como a exposición do 5G, como a explosión do 5G, un foro para que a China mostrara a súa supremacía digital ao mundo e que suporía a debilidade e a soledade de Estados Unidos en este ámbito. Como di Ignasi Guardams en El Confidencial, o profesor Antón Costas en El Periódico apunta a tres posibles causas: a histeria de pandemia como un novo risco global, unha patada a China no traseiro de Barcelona e que en Barcelona non hai ninguén que se poña o teléfono. Outros, como un fío de Genis Roca, falan de un cúmulo de mala suerte. Ramón Muñoz en El País afirma que foi o medo das empresas a posibles demandas dos seus empregados. Unha vez que LG anunciou que non iba, Isto desatou o rosario de desercións. E tampouco faltan quenes aluden a un castigo contra España pola taxa Google, a erros garrafais da organización e incluso a un boicot a Barcelona. Como en todo conflicto, o normal é que haxa un pouco de todo e que unhas decisións precipitaran ou sobredimensionaran o peso de outras, pero a cancelación do Mobile World Congress ou do MWC 2020 é un estupendo exemplo de aquilo que o sociólogo alemán Ulrich Beck fai casi 20 anos denominou a sociedade do risco global, século XXI. Esta teoría, que tuvo no seu día unha notable repercusión das ciencias sociais, está composta por varios elementos que poden verse reflexados na crisis do Mobile World Congress. Tanto si se opta por unha explicación máis cercana á guerra tecnolóxica Estados Unidos-China, como si se cree que é a crisis do coronavirus o que xustifica a súa cancelación. O primeiro dos factores que compoñen a sociedade de risco global, segundo a definiu Beck, fai referencia aos riscos como algo distinto aos danos producidos. Os riscos non son unha destrución, senón a amenaza de poder chegar a selo. O determinante, por tanto, é a percepción que deles se ten. Ademais, este é o segundo elemento caracterizado por Beck, a idea do risco invirte a relación entre pasado, presente e futuro. O futuro é algo que non existente, construído e ficticio, e adopta o seu lugar como causa da experiencia. Tanto se optamos pola explicación que alude ao medo ao contagio do coronavirus como a que se inclina por un boicot a Huawei e a tecnoloxía chinesa, estamos falando de riscos, é dicir, das percepcións que se teñan sobre a súa posibilidade de producir danos, pero non sobre os danos en sí. É ben sabido que este coronavirus, o COVID-19, que como se chama, ten a día de hoxe unha mortalidade menor á da gripe común. De feito, os científicos din que o que temen non é o virus en sí, senón a que poida mutar e ter efectos descoñecidos. Por outra banda, non é menos sabido que a ventaxa tecnolóxica que pode estar alcanzando a China no 5G non se traduciu a día de hoxe nunha hexemonía no mercado nin no desenvolvemento tecnolóxico, senón que existe unha pugna aberta que, como en todo asunto económico, non depende solo de un elemento, en este caso a tecnoloxía, senón de un conxunto de factores que teñen que ver coa infraestructura, coa capacidade de xerar alianzas, coa innovación permanente, coa resiliencia financiera, etc. Falamos, por tanto, nunha versión, tanto nunha versión como noutra, de situacións que podrían chegar a darse, pero que en ningún caso existen na actualidade. No terceiro lugar, Beck afirma que os riscos aunan proposicións fácticas con valorativas, é dicir, que fan referencia ao tolerable e ao que non o é. E non sería tolerable a expansión de un virus chino para máis inri, nin tampouco que o xigante asiático se fixera co control da tecnoloxía do futuro. Hai en este aspecto toda unha serie de cuestións valorativas que din moito da sociedade actual. Continúa Beck a súa teoría falando de un cuarto elemento que ten que ver cos riscos como consecuencias non desexadas e, por tanto, que escapan á lógica de control propio da modernidade. Non só debido á globalidade dos riscos, senón tamén ás indeterminacións e incertidumes inherentes aos diagnósticos do risco. En efecto, o medo ao virus e a súa posible mutación sinala á medicina como incapaz de controlalo, desatando consecuencias insospeitadas. O mesmo ocurre se miramos a un posible boicote industrial. A hexemonía de China nas redes de 5G sería a evidencia de que Occidente perdeu o dominio do mundo. Isto supón, e é o quinto factor, unha peculiar síntese de coñecemento e descoñecemento, ata tal punto que se dá o paradoxo de que un maior e mellor coñecemento, algo que a maioría da xente avalúa sin reservas de forma positiva, estáse convertindo en fonte de novos riscos. O que non significa que o coñecemento non seña necesario. De feito, e ese é outro dos elementos definitorios, segundo o sociólogo alemán, cantos menos riscos se recoñecen publicamente, tantos máis riscos se producen. E continúa Beck a súa descripción da sociedade do risco global, constatando, e poucas veces se viu tan claro como neste caso, que os riscos son simultaneamente globales e locales, dando lugar á xa famosa expresión de glocal. Esta idea foi ampliamente aplicada ás cuestións relacionadas coa crisis ambiental, pero agora sabemos que ten o seu reflexo en moitas máis dimensións, tanto na sanitaria como na empresarial. Quedou de manifesto que nin as enfermedades nin os mercados se entenden de fronteiras, e se as hai, non lles costa apenas nada cruzalas erosionándoas ata facelas desaparecer. Finalmente, a teoría afirma que os riscos da sociedade global son propios de unha sociedade híbrida. Combinan cuestións de natureza política con outras éticas de comunicación, tecnolóxicas, conceptuales, de percepción, etc. No caso que nos ocupa, seña cal seña a explicación pola que se opte, é evidente que unha mestura de elementos de toda natureza tomaron parte na decisión das compañías de non acudir ao Mobile World Congress, e os seus efectos desplegaránse tamén sobre un conxunto de variables económicas, políticas, sociales, xeoestratégicas. Benvidos e benvidas á sociedade do risco global, que é tamén a do medo global. A cancelación do Mobile World Congress de Barcelona non é o primeiro caso, nin probablemente o máis grave, pero convén ir entendendo a dinámica que subxace porque vai nos acompañar un bon tempo, concluye a súa columna en Infolibre Cristina Monge. Bueno, pues ahora imos con este último tramo de Outra Mirada, co repaso ás portadas dos dixitais, dos diarios dixitais. Comezamos ese repaso ás portadas dos dixitais coa portada de público.es, que destaca que as asociacións de xuíces dúbidan sobre a legalidade da censura parental. Tamén sinala este diario que Sánchez proporá a Casado na súa reunión deste martes varios pactos de Estado e a renovación de 10 órganos institucionais. Sinala Público que o goberno mide a súa forza parlamentaria nos primeiros pasos dos PGE, dos Presupostos Xerais do Estado, e que o Executivo aprobará este martes a taxa Google e o imposto de transaccións financeiras. Tamén o calvario da soldado Laura e a súa ferida de guerra. Botaron do exército con unha mensaxe ao móvil, sinala. Tamén destaca este diario o aluvión de críticas á páxina web de Inda, de Eduardo Inda, por acusar a Irene Montero de ocultar no seu currículum que foi caixeira de supermercado. Josema Justi, hai programas de mulleres que van provocando e ninguén di nada. Destaca tamén Público. E Willy Toledo, na entrada ao xulgado, son ateo e me cago en Dios todos os días. Eso é o que dixo Willy Toledo nada máis entrar nos xulgados, precisamente acusado deso, precisamente desa blasfemia. Denunciantes de corrupción preparan unha folga de fame pola súa indefensión, sinala tamén Público. Dolors Barça di que un novo referéndum é posible, imprescindible e inevitable. Carme Forcadell sae de prisión para facer voluntariado e cuidar a súa nai. China extende a outros 24 millóns de persoas a cuarentena polo coronavirus. O número de horas extras non remuneradas cae un 13,3% polo rexistro horario da xornada. Tamén sinala Público que o exxefe de seguridade de Iberdrola non seguirá declarando sobre os traballos de Villarejo para a eléctrica. E España ve insuficiente e inxusto o novo reparto para a PAC proposto para a PAC, a Política Agraria Común, proposto pola Unión Europea. Sanders encara o supermartes como o inimigo a batir, titula tamén Público. En el diario.es sinalase que o goberno aprobará este martes as taxas Google e Tobin para recaudar 2.000 millóns de euros ao ano. Unha relación cordial no personal é imposible na política. Sánchez e Casado volven a reunirse, titula, e di que o goberno cesa a Fernando Garea como presidente da Axencia EFE, que Consumo regulará a publicidade do xogo, que usa bonificacións económicas para captar e fidelizar xogadores. Tamén destaca tamén que se a mesa de negociación é cosmética, acábase a legislatura en España. Ese o dio Roger Torrent, que é o presidente do Parlamento de Cataluña, nunha entrevista que publica El Diario. Sinala que Bassa e Forcadell saen por primeira vez de prisión para cuidar das súas nais, que Errejón busca un perfil propio dentro dos socios de goberno de coalición. Teresa Rodríguez, a anticapitalista que eclipsou Podemos Andalucía, arrimada se exhibe os seus apoios e atrae a Garicano, ata agora principal aliado de IGEA fronte ao aparato. Charlas de sexo nas escolas católicas. Decíanos que non houbera relacións ata que non quixéramos ser nais, titula tamén. Tamén destaca este diario, el diario.es, que o exxefe de seguridade de Iberdrola anuncia que non seguirá declarando ante do xuiz do caso Villarejo. E o PP debe deixar de decir cousas ferintes e recoñecer que queren que a eutanasia este penalizada por ser pecado, di Ángel Hernández nunha entrevista que publica este dixital. En canto á portada de Infolibre, quenes forman a rede integrista que se fixo forte no Congreso a través do discurso de Vox, titula este dixital, e tamén que Sánchez porá a Casado na tesitura de escoller entre negociar pactos de Estado ou enrocarse no bloqueo. Di que o Consello Xeral do Poder Judicial e outros órganos institucionais que hai que renovar, que teñen que renovar o PSOE e o PP, que a oposición a Núñez Feijóo prepara a carreira cara ás eleccións galegas, e tamén titula que o exxefe de seguridade de Iberdrola non responderá diante da Audiencia Nacional sobre os traballos de Villarejo para a eléctrica. e a industria automobilística ponse as pilas co vehículo eléctrico diante da entrada en vigor de novos límites ao CO2 na Unión Europea e que Ábalos anuncia un decreto para impulsar o desplegue das electrolineiras na rede de estradas. Vámonos agora a prensa convencional. A través das súas edicións digitais, comenzamos pola edición digital do diario El Mundo. Paris Ares.
Pois a primeira nova nesta edición digital do xornal El Mundo é: sedición, xustiza planea crear un novo tipo a medida de Oriol Junqueras. Rose out, así é o empresario que quere encher de enerxía o Barça. Alonso, falei moi a calzón quitado con Casado, é un líder por descubrir. Reclaman 140 millóns, os expropiados ameazan a Meliá en Cuba, pedimos o triple de valor dos hotéis. Logroño, estafa que desencadeou a traxedia, unha nena asasinada e o suicidio da súa avoa. Cataluña, Roures ficha a Ford para o departamento legal de Mediapro durante as súas saídas do cárcere. Medios, Fernando Garea destituído o frente de EFE, unha axencia pública non é unha axencia do goberno. Porno, venganza ou trampa, o escándalo sexual de Gribó. Champions, éxodo no Manchester City e a continuidade de Guardiola. Liverpool, concentración sen parella, cumpreanos políglotas e unha exixencia extrema, así é, por dentro, o método Klopp. Tiña 88 anos, morre Plácido Arango, fundador do grupo Vips. Rusia, a guerra sen a bendición da Igrexa. Impostos, o goberno retoma unha suba masiva, aprobará mañá a taxa Google e a taxa Tobin. Xuizo, Willy Toledo ante o xuiz por cagarse en Deus. Decir viva Franco pareceme estupendo. Madrid, por que vivo nun piso colmea? Agora mesmo non podo pagar o aluguer dunha habitación. Camboya, sete españois retidos tras detectarse un caso de coronavirus no seu cruceiro. E por último, caso Villarejo, o exxefe de seguridade de Iberdrola rachas negociacións con anticorrupción e pide anular as súas declaracións. Estes son os titulares, Xosé.
En El País, en el na edición digital del País, París e Berlín movilízanse para tratar de atraer a España o eixo franco-alemán. Tamén titula este diario: Trump ve con desconcerto a viraxe do goberno español sobre Venezuela. Cantos deputados precisa Sánchez para renovar o poder judicial? Pregúntase. Pódese desatascar Radio Televisión Española? O presidente de EFE, tras a súa destitución, unha axencia de noticias pública non é do goberno. Sánchez e Casado reúnense na Moncloa nun clima de bloqueo. Suiza confirma que a familia de Morodo, ex-embaixador de España en Venezuela, posúe contas millonarias. Tamén destaca que o goberno prevé aprobar este martes os novos impostos, a taxa Google e a taxa Tobin, e tamén porque China rouba datos privados de decenas de millóns de estadounidenses. Outros das titulares. Son outros dos titulares del País. Que destaca tamén que Forn ficha por Mediapro e Forcadell e Basa saen por primeira vez de permiso para cuidar das súas familias. Tamén, xa por último, destaca El País que o campamento español titula O campamento español da vergoña, que criticou o relator da ONU. Viven como animais. Así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, do luns, día 17 de febreiro. Mañá martes 18, volveremos a botar outra mirada ao mundo. Será como sempre dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como cada día, convidámolos a que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Oleiros.